að selja byggningar, þetta kom samband við þessar kreppuna sem kringverk og í hest. Og það var einn leik sem skuldi hendi samband við þegar. Við hörðum að 30 ársverk skuldi síðast upp, ég heldur stíkum að námyndu því. Það var vika skuldi bara beðast nýri 80 og hún er byggjist að vexa aftur. Náttar var samt með því sinni ef og hún er byggjist að senda aftur. Sendingar blei tíknaði skrannar sem kom að svo við inn aftur. Fælkur, það var sökt eftir fælsju. Jackum við fyrir að fengu skyldna fyrir að vera það sem sveik og það er ekki brott sem endur að segja það og stóðu sýttur enn og þú erum að hafa að spyrja hvert af þessum verð politiskt trúst og hver verð velja að kreppa. Takk fyrir.
Takk fyrir.